Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами у цей час з такими темами тижня на свободі. Наскільки є безпечними українські атомні станції?
Внутрішні українські правила по ядерної радіаційної безпеці дуже консервативні, і їх требування зачастую навіть вище тих, які приводяться в рекомендаціях МАГАТЕ.
Японія намагається попередити поширення радіації з ушкодженої атомної станції Фукусіма-1.
Японські медики обстежують людей, яких поселили в таборі для біженців після евакуації зі зони навколо атомної станції.
Цього тижня з'явилися подробиці про палестинського інженера, який зник в Україні ще 19 лютого.
Гірар Абу Сісі нібито викрадений ізраїльською спецслужбою Масад та знаходиться у тюрмі на півдні Ізраїлю.
Про це і більше протягом наступної години у «Свободі за тиждень». Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Україна посилила увагу до роботи власних атомних станцій після аварії на японській атомній електростанції «Фукусіма-1». Однак уряд України і надалі декларує розвиток ядерної енергетики. Про безпеку і плани розбудови найстарішої Рівненської і наймолодшої Хмельницької АЕС розповідала Валентина Одарченко.
У ці дні владі і атомникам на Рівненщині та Хмельниччині доводиться відповідати на чимало запитань, які накопичилися упродовж останнього часу. Наприклад, запитання від Всеукраїнської екологічної ліги, яку на Рівненщині очолює професор Микола Клименко, стосується забезпечення охолодження реакторів Хмельницької АЕС, яке відбувається за рахунок створеної на Горині водойми.
Оскільки при зміні клімату температура води охолоджувача перевищує критичні межі, то виникає питання, як охолодити наступні два реактори, які планують добудувати на Хмельницькій атомній станції.
У перші години повідомлень із Японії керівництво рівненських рятувальних служб виглядало розгубленим. І на звернення журналістів, що можна порадити людям, котрі можуть опинитися в зоні впливу радіації, воліли не відповідати, чекаючи дозволу влади на оприлюднення інформації. Через подібні недомовки стан довіри населення України до атомників і влади у питаннях ядерної енергетики не задовольняє Державний комітет з ядерного регулювання. На цьому наголошувала його керівник Олена Миколайчук під час ухвалення рішення про продовження терміну експлуатації першого рівненського енергоблоку.
Багато питань, на які громадськість мала б отримати вже давно відповіді.
11 січня під час аварії на першому рівненському енергоблоці, котра супроводжувалася незначним витоком радіоактивної рідини, атомники повідомили лише про мікротріщини на ізоляторі струмопроводу. І ні слова про прорив на першому радіоактивному контурі. Це сталося незадовго після того, як російська компанія «Гідропрес» провела на енергоблоці масштабні ремонтні роботи для продовження його ресурсу. Про причини недомовок говорить факт. Верховна Рада наступного дня ратифіковувала угоду між урядами України і Росії про співпрацю в будівництві 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Тим часом заступник голови Рівненської облдержадміністрації Анатолій Юхименко лобіює будівництво на РАЕС 5-го енергоблоку.
Так як такі ми оптимісти великі, максимум 15 років почали будувати 5-й енергоблок на площадці Рівненської АЕС.
Місцевий чиновник переконує журналістів у тому, що 5-й енергоблок на Рівненщині таки з'явиться, бо це, мовляв, економічно вигідно, адже через 5 років свій ресурс вичерпає і 3-й рівненський енергоблок. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Національна енергетична компанія «Енергоатом» має намір додатково проаналізувати сейсмостійкість АЕС через аварію на японській «Фукусімі-1». Водночас, за словами представників компанії, попередні перевірки засвідчили відповідність українських атомних електростанцій міжнародним вимогам, а нині впроваджується комплексна програма з підвищення ядерної і радіаційної безпеки. Ці подробиці почуємо від Дмитра Баркара.
В Україні не може статися така аварія, як на японській АЕС «Фукусіма-1», запевнила віце-президент з якості та науково-технічної підтримки національної компанії «Енергоатом» Наталія Шумкова. За її словами, українські енергоблоки нещодавно перевіряли міжнародні експерти.
Ми пройшли практично безпрецедентну перевірку в межах міжнародного проєкту «Україна-МАГАТЕ-ЄС» у 2008-2009 роках. Не виявлено на жодному з наших 15 блоків жодної невідповідності вимогам МАГАТЕ. Внутрішні українські правила ядерної та радіаційної безпеки дуже консервативні, та їхні вимоги здебільшого вищі за ті, що наводяться у рекомендаціях МАГАТЕ.
Наталя Шумкова також повідомила, що планується додаткові внутрішні перевірки українських атомних станцій, зокрема на сейсмостійкість. Українські АЕС розраховані на землетруси до 7 балів, а реакторні установки до 8 балів, повідомила вона. Водночас голова «Енергоатому» Юрій Недашковський заявив, що Україна не відмовиться від планів розвивати свою атомну енергетику, однак має намір переглянути вимоги до безпеки енергоблоків, враховуючи уроки аварії на японській «Фукусімі-1». За його словами, нині Україна виробляє на атомних станціях половину споживаної енергії, а енергетична стратегія держави передбачає збільшення цієї частки.
Проблема в дуже багатьох українських регіонах – вододефіцит. Немає води для того, щоб охолоджувати нові десятки ядерних енергоблоків. Нашим національним енергетичним спортом має стати масове скорочення нашого енергоспоживання. А енергомодернізація країни – це велетенський внутрішній ринок, наприклад, для українських будівельних компаній. Якби ми відкрили цей ринок шляхом стимулів, правильних підходів, ми б могли відмовитись від масованої забудови новими ядерними блоками.
Утім, координатор мережі енергетичних інновацій Роман Зінченко вважає, що Україна вичерпала свої можливості щодо розміщення атомних енергоблоків. А голова Асоціації виробників альтернативного палива Іван Надєєн відзначив, що влада має пам'ятати і про розвиток видобутку енергії з відновлюваних джерел.
Звісно, потенціал і по сонячній енергетиці, і по вітровій, і по біомасі в Україні є. Ці галузі будуть розвиватися, не дивлячись на чіткі стимули держави, бо на сьогодні, крім зеленого тарифу, жодного стимулюючого прямого механізму в Україні немає.
Нині в Україні експлуатується 15 енергоблоків на 4 атомних електростанціях. Крім того, відбуваються підготовчі роботи на будівельному майданчику 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Японія намагається попередити поширення радіації з ушкодженої атомної станції «Фукусіма-1». На 4 із 6 реакторів цієї станції вже були вибухи і пожежі. Водночас Японію покидають іноземці. Подробиці від Мар'яни Драч.
Тонни морської води полилися на японську атомну станцію «Фукусіма», яку минулого тижня пошкодили землетрус і цунамі, говорить секретар Кабінету міністрів Японії Юкіо Едано.
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб охолодити реактори, поливаючи їх водою з повітря, з вертольотів японських сил самооборони, а також із землі, з водометів під сильним напором. Це робить поліція.
Робітники станції намагалися відновити постачання енергії, щоб перезапустити систему охолодження реакторів, але наразі виглядає, що ці зусилля не дали бажаного результату. Тим часом японські медики обстежують людей, яких поселили в таборі для біженців після евакуації зі зони навколо атомної станції. Добровольцем там працює ядерний фізик Мухаммад Аджмал Хан. Він розповів Радіо Свобода, що люди потерпають від вірогідних наслідків радіоактивного забруднення.
Я розпитував кількох людей, у них маленькі шрами через радіацію, дехто скаржиться на очі, які сльозяться. Тепер японські медики обстежують їх найсучаснішими методами. За кілька днів буде ясно головні наслідки.
За даними МАГАТЕ, принаймні 20 співробітників станції «Фукусіма» та рятувальників отримали високі дози радіації. Але медики попереджають, що наслідки опромінення з'являються не відразу. Тим часом через загрозу поширення радіації дедалі більше урядів радять своїм громадянам покинути Японію. Посольство Сполучених Штатів в Токіо дало такий дозвіл своїм співробітникам, які мають родини, і рекомендувало це зробити всім американцям, які живуть у 80-кілометровій зоні від Токіо. Влада Тайваню і Південної Кореї повідомляють про те, що виявили радіоактивні частини на пасажирах, які приїздять з Японії. А Китай закликав Японію поширювати вчасно і точну інформацію про радіоактивне забруднення, бо в країні поширюється паніка. Китайці масово скуповують йодовану сіль. З Токіо вилетів літак з українськими громадянами, які забажали повернутися додому. Офіційно в Японії зареєстровано понад 1500 українців. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Літак міжнародних авіаліній України сів в аеропорту Бориспіль зі 137 пасажирами на борту. З них 10 осіб – це члени родин українських дипломатів, всі інші – громадяни України, які жили і працювали в Японії, повідомив прес-секретар МЗС України Олександр Дікусаров. Після землетрусу в Японії і наслідків цього стихійного лиха, яке забрало тисячі життів, вчені в усьому світі замислюються над тим, які глобальні наслідки для планети мають такі природні катастрофи і як передбачити їх якомога раніше. Українські вчені, які зібралися цього тижня на екстрену прес-конференцію в Києві, запевняють, що зміщення земної осі, яке мало місце після катастрофи, більшість людей не відчує. Однак, за словами вчених, цей фактор потрібно враховувати під час навігації космічних літальних апаратів. Українські вчені розповіли про деякі власні розробки, на які в української науки поки що грошей немає. Слухала науковців Анастасія Москвичова.
За словами директора Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук Ярослава Яцкова, наслідком зміщення осі Землі стало зменшення доби на 1,5 мікросекунди. Але ця цифра настільки мала, що жодних наслідків, зокрема для клімату, це не матиме. Для того, аби змістити земну вісь на 1 міліметр, потрібно задіяти силу вибуху усіх атомних бомб, які мали Сполучені Штати у 60-х роках, що й казати про те, аби сунути її на 15 сантиметрів, як це трапилось після японського землетрусу 11 березня, зазначає вчений. Зміщення земної осі насамперед створить додатковий клопіт науковцям, а також тим, хто займається навігацією космічних апаратів, вважає Ярослав Яцьків.
Це треба врахувати нам і тим, хто займається забезпеченням глобальних навігаційних супутників систем, тому що, щоб прогнозувати, що робиться на орбіті, нам дуже точно треба знати орієнтацію Землі в космічному просторі.
В Україні є дві сейсмічно-активні зони – у Карпатах та Чорному морі. Максимальна амплітуда можливих підземних поштовхів на цих територіях – 7-8 балів за шкалою Ріхтера. Однак українські науковці переконані – сильних землетрусів там бути не повинно. Немає передумов. Проблема передбачення землетрусів розглядалася науковцями після Тяньшанського землетрусу у Китаї в 76-му, коли загинуло близько 240 тисяч осіб, говорить Тетяна Цвіткова, провідний науковий співробітник відділу сейсмічної небезпеки Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук. Але навіть сьогодні землетрус можна передбачити максимум за 3 хвилини до його початку, зауважує вона.
Прогноз цього землетрусу руйнівного японського було зроблено за хвилини до нього. Це дуже великий прогрес, що він дійсно був передбачений.
Однак такий прогноз рідко коли дозволяє значно зменшити наслідки таких катастроф, зауважують науковці. Як зазначив Ярослав Яцьків, українські вчені мали намір досліджувати взаємозв'язок землетрусів та змін в іоносфері Землі, що могло б дозволити робити точний прогноз значно раніше – за добу, а то й дві. Але, за словами науковця, через брак фінансування розробки довелося згорнути, і тепер цим займаються їхні російські колеги. Проте незабаром повинно розпочатися втілення масштабного міжнародного проєкту з вивчення згаданого шару атмосфери, що серед інших сприятиме і вдосконаленню прогнозування землетрусів. У цьому проєкті братимуть участь і українські науковці. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Аварія на японській АЕС не злякала лідерів Росії та Білорусі. Росія буде будувати першу атомну станцію в Білорусі і для цього готова надати їй кредит у 6 мільярдів доларів. Місце будівництва станції неподалік кордону з Латвією не сподобалося екологам. Деякі вчені також вважають, що в цьому районі існує ризик землетрусів. Ці подробиці розповідала Мар'яна Драч.
Перша білоруська атомна станція має почати працювати у 2018 році. Її будуватиме російська державна компанія «Росатом». Цей проект у вівторок під час візиту до Білорусі схвалив російський прем'єр Володимир Путін. Він вважає, що нова білоруська станція буде кращою, ніж японська, що постраждала від землетрусу. Якщо в Японії працюють 40-річні американські реактори, то в Білорусі будуть технології останнього покоління, запевнив Володимир Путін.
Рівень захищеності
Рівень захисту, звичайно, набагато вищий, незважаючи навіть на те, що Білорусь не знаходиться в такій сейсмічній зоні, як Японія.
Але колишній співробітник Міністерства енергетики Білорусі Валентин Мацкевич вважає, що місце будівництва нової станції в Гродненській області небезпечне. 100 років тому там вже був землетрус силою у 7 балів, в результаті виник 2-кілометровий яр. Мовчання Білоруської академії наук з цього приводу Мацкевич називає злочинним. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до колишнього президента цієї академії, професора фізики Олександра Войтовича. Він каже, що нічого не чув про високу сейсмічність в районі, хоча брав участь у роботі комісії, яка вивчала можливості розвитку атомної галузі Білорусі. Водночас Войтович вважає, що Білорусь зможе засвоїти уроки японської трагедії.
Я думаю, що землетрус в Японії призведе до того, що будуть переглянуті вимоги до безпеки АЕС і виникнуть нові стандарти.
А поки розробляються нові стандарти, лунають побоювання, що через нову АЕС Білорусь опиниться у борговій ямі з корупційним дужком. Співголова російської громадської організації «Екооборона» Володимир Слив'як наводить аналіз закупок корпорації «Юросатом». Згідно з ним, були порушення, які засвідчують 40% можливість тіньових схем. Якщо попередній кошторис АЕС, за оцінками білоруської влади, становить 9 мільярдів доларів, то корупція може з'їсти 4 мільярди, говорить цей спостерігач. Проти будівництва нової білоруської АЕС офіційно виступила Литва, яка вручила ноту протесту білоруському послу. Засудили цей проект і міжнародна екологічна організація «Грінпіс» та «Українські зелені». Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, що перша атомна станція дасть його країні нові робочі місця, новітні технології, а до того ж економію в 5 мільярдів кубометрів газу, який Білорусь наразі імпортує. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
They love me, all my people with me. They love me all.
To suspend the Gaddafi government's participation here in the Human Rights Council.
Свобода сьогодні.
Пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Янукович.
Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бернес, по-моему? Любимый город может спать спокойно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ми знову повертаємося до подій в Україні. 14 афганських біженців, яких затримали на українському кордоні, зазнали фізичного насильства від прикордонників, коли біженці в аеропорту Бориспіль очікували депортації з України. Про це повідомила правозахисна організація Amnesty International. Представництво ООН у справах біженців відзначає, що вихідці з Афганістану не мали належного юридичного захисту та можливості отримати притулок. Ці подробиці ми чули від Євгена Солонини.
14 вихідців з Афганістану були затримані на українсько-словацькому кордоні, коли вони намагалися незаконно перетнути його. Їх розмістили у пункті тимчасового утримання біженців на Волині, повідомляє правозахисна організація Amnesty International. В більшості таких пунктів утримання біженці не мають доступу до міжнародних правозахисних організацій, а під час депортації українська влада часто порушує їхні права, заявила Радіо Свобода представниця Amnesty International в Україні Хеза Макгіл.
Ми узнали, що група
Ми дізналися, що група афганців перебуває в аеропорту Бориспіль, звідки їх 14 березня хотіли депортувати до Афганістану. До їхніх вимог прикордонники ставилися зі зневагою, застосовували проти них силу. На знак протесту афганці намагалися перерізати собі вени. Те, що відбулося, це грубе порушення міжнародних зобов'язань України.
Представництво ООН у справах біженців з'ясувало, що 14 березня частина афганців була депортована, решта досі знаходиться в аеропорту Бориспіль. Представники ООН отримали дозвіл на лише одну коротку зустріч із біженцями, але навіть вона виявила численні недотримання закону та міжнародних норм, розповідає представник комісара ООН у справах біженців в Україні Максим Буткевич.
Всі з цієї групи, всі 14, передали нам своє занепокоєння стосовно власної безпеки, якщо її буде повернено до Афганістану. Деякі прямо стверджували, що в разі повернення їм загрожує смерть. Ті з них, хто подав прохання про надання їм статусу біженця в Україні, отримали відмови.
Максим Буткевич повідомив, що депортація людей до країн, де їм загрожує небезпека, заборонена міжнародними угодами, але в Україні такі випадки трапляються щороку. Державна прикордонна служба підтверджує, що частина афганців доправлена на батьківщину. Це розповів заступник голови прес-служби відомства Андрій Кучеров.
14 числа депортували троїх. 15-го ще трьох, решта знаходиться зараз у нас в аеропорту Бориспіль.
Раніше Державна прикордонна служба оприлюднила офіційне повідомлення, в якому спростовує факт побиття прикордонниками біженців. У зверненні стверджується, що біженці не отримали дозволу на притулок, проте злісно опиралися прикордонникам під час депортації. Радіо «Свобода» звернулося за роз'ясненнями до Державної міграційної служби. Однак виявилося, що через реформування вона ще не розпочала своєї роботи. Натомість попередня установа, яка опікувалася мігрантами, формально вже ліквідована. І це є однією з причин того, що іноземці в Україні не отримують притулку, вважають у представництві ООН з питань біженців. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
16 представників громадських організацій оголосили цього тижня голодування біля адміністрації президента України, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова. Як зазначив Радіо «Свобода» один з учасників акції протесту, голова коаліції учасників помаранчевої революції Сергій Мельниченко, в Україні відбуваються політичні переслідування і репресії, інструментом яких є керівник правоохоронного відомства і що на цій посаді повинна бути інша людина. Самого Сергія Мельниченка, за його словами, міліція визнала організатором податкового майдану і йому інкримінують незаконне встановлення наметів, перекриття проїжджої частини та інші правопорушення, які він заперечує і вважає політично вмотивованими. Чому громадські активісти вирішили вдатися саме до голодування? Їх про це запитало Радіо «Свобода» і ось що почуло у відповідь.
Тому що його не краще видно і владі, і людям. Вживалися різні заходи, результату не було ніякого.
Це не є радикальний, це є мирний, ми демократична країна. Однак, якщо влада не зважатиме на наші заяви, на наші вимоги, я гадаю, що ми все ж таки можемо перейти до більш радикальних заходів впливу.
Рахую, що якщо ми голодуємо, то ми не причиняємо нікому шкоди ніякої, а якщо влада нас не побачить, то люди до нас приєднаються чим більше, чим більше.
Тому що за голодування не притягують до кримінальної відповідальності, не передбачено покарання з 3 до 10 і не можуть нарахувати матеріальні збитки на суму 232 тисячі гривень.
За весь час проведення слідства жодний раз не було задоволено жодного клопотання, як того вимагає закон. Відповідно, слідство порушує всі законодавчі норми і впливу на них немає навіть прокуратура. Тому ми оголосили таку акцію.
А який ще може бути спосіб протесту в державі, де справи фабрикуються і фальсифікуються проти представників громадськості?
Цього тижня з'явилися подробиці про палестинського інженера, який зник в Україні ще 19 лютого. Як виявилося, його ув'язнили в Ізраїлі того ж дня, коли він зник. Про це Радіо «Свобода» повідомила ізраїльська правозахисниця. Українські ж експерти припускають, що палестинського громадянина доправили до Ізраїлю приватним літаком, без погодження з українською стороною. Українські силовики, дипломати та посольство Ізраїлю від коментарів відмовляються. В самому ж Ізраїлі діє судова заборона на поширення інформації про палестинця. Ці подробиці дізнавався Євген Солонина.
Палестинського інженера, директора головної електростанції у Газі, який зник 19 лютого з потягу Харків-Київ, досі розшукує українська міліція. Проте ані це відомство, ані СБУ та МЗС не коментують повідомлення його близьких про те, що Дірар Абу Сісі нібито викрадений ізраїльською спецслужбою Масад та знаходиться у тюрмі на півдні Ізраїлю. Речник МЗС Олег Волошин.
Це не наш громадянин, до нас офіційно жодної іноземної держави не зверталися, тому на цю ситуацію ніяк не коментуємо.
Ізраїльські правозахисники підтвердили, що Абу Сісі був ув'язнений в ізраїльській тюрмі того ж дня, як він зник з потягу Харків-Київ. Розповідає спеціаліст правозахисної організації «Хамокет» Далія Керштейн.
У
тюремній службі підтвердили, що він перебуває у них з 19 лютого 2011 року. Спочатку його помістили у в'язницю поблизу міста Петах-Тіква. Тоді перевели до в'язниці Шикма біля Ашкелона. Нам відомо, що в обох випадках він перебував під контролем спецслужб. Я не маю жодного уявлення, у чому його звинувачують. Маємо судове рішення, яке забороняє поширювати інформацію про це.
Між тим, представник палестинської діаспори у Києві Яхья Харботлі не виключає, що інженера Абу Сісі ізраїльські спецслужби могли вивезти з України без відома її уряду. Такого сценарію не виключає й український експерт-сходознавець Віктор Каспрук.
Є аеропорти, які не належать державі, з яких можна відправити літак в сусідню країну. Є Гостомельський аеропорт, з якого кілька років тому утік бізнесмен. Ми маємо більш чітко контролювати свій простір.
Тим часом дружина палестинського інженера Вероніка вважає, що справу свідомо затягують.
В прокуратурі мене визвали для бесіди і 4 години розмовляли.
Я була у прокуратурі, зі мною 4 години говорили ні про що. В усіх інстанціях знають, що сталося, і заявляють, що не отримували моїх звернень. Адвокат Міхала Оргабі, яку надала держава Ізраїль, відмовляється говорити, у чому звинувачують мого чоловіка. Але чому щоразу цікавиться, у якій я країні та що роблю. Я найняла 2 приватних адвокатів. 18 березня йому дозволять з ними зустрітися.
18 марта розрішається йому зустрічатися з лічними адвокатами.
Зазначила дружина палестинського інженера. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Людмила Ванник. І у цій частині нашої підсумкової передачі дізнаємося. Ситуація довкола Лівії на порядку денному у світі.
Те, що нині діється, та поведінка Європейського Союзу мені огидні. Насправді, міжнародна спільнота дозволяє Саудівській Аравії вторгнення до Бахрейну, аби припинити демократичну революцію.
Інтерв'ю з речником сайту WikiLeaks.
Ми користуємося тими ж принципами, що й кожна редакція будь-якого іншого засобу масової інформації. Це є журналістське завдання.
Уряд Молдови підготував антидискримінаційний законопроект щодо сексуальних меншин.
Законопроект уряду Молдови про заборону дискримінації вже підтримали 2 парламентські комітети. Але тепер процес зайшов у глухий кут.
Про це і більше дізнаєтеся за хвильку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
НАТО і країни, які не входять до Альянсу, розглядають можливі шляхи реагування на резолюцію ООН, яка підтримала встановлення зони заборони польотів над Лівією, щоб не дати змоги військам Муаммара Каддафі здійснювати авіанальоти на антиурядові сили. Рада безпеки ООН схвалила резолюцію в четвер. Утрималися при голосуванні Росія, Китай, Бразилія, Індія та Німеччина. Резолюція авторизує використання всіх необхідних заходів для захисту цивільного населення Лівії від нападу сил Каддафі. Водночас документ не передбачає можливості використання наземних військ на лівійській території. У п'ятницю Альянс НАТО обговорив кроки, які може вжити щодо Лівії відповідно до резолюції Ради безпеки. Подробиці ми чули із Брюсселя від Віталія Єреміця.
Резолюція Ради безпеки ООН щодо встановлення над Лівією зони заборони польотів та застосування всіх необхідних засобів для припинення кровопролиття викликала суперечливі реакції. Лівія назвала таку резолюцію порушенням національного суверенітету і порушенням засадничих документів ООН. Тим не менше, Тріполі відступає. Лівійський міністр закордонних справ Муса Куса заявив.
Лівія вирішила негайно припинити вогонь та зупинити всі військові операції.
Повідомлення лівійської влади прозвучало водночас із тим, як у Брюсселі керівник НАТО Андерс Фог Расмусен оголосив про те, що виконані умови для проведення міжнародної акції щодо Лівії. Механізм такої акції обговорювали посли Альянсу. Попри заяви про припинення вогню, слід ще з'ясувати, якими є справжні наміри диктаторського режиму, заявила верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон. Зі свого боку, Франція трактує зелене світло із Ради безпеки ООН буквально та заявляє, що готова до авіаційних рейдів до Лівії. Ось що зранку заявив речник французького уряду Франсуа Бароге.
Атаки
розпочнуться терміново. Зрозуміло, що сьогодні не розголошуватиметься те, як, по яких цілях і якими способами атакуватимуть. Але те, що сталося протягом минулої ночі, важлива віха для врегулювання цієї війни у Лівії та припинення розправ Кадафі над своїм народом.
Каже представник Франції. Так само, виступаючи перед парламентарями, британський прем'єр-міністр Девід Камерон наголосив, що резолюція зупинить насильство та дозволить лівійцям самим вирішувати, як будувати своє майбутнє. Він додав, що Британія має надіслати до сусідніх з Лівією військових баз свої військові літаки «Тайфун» і «Торнадо». Тим часом Німеччина не зважає ні на рішення безпеки ООН, ні на думку партнерів по НАТО і залишається у опозиції до ідеї силового розв'язання лівійської кризи, говорить німецький міністр закордонних справ Гідо Вестервелле.
Wir verstehen diejenigen, die aus ehrenwerten Motiven.
Ми розуміємо тих, хто з благородними намірами погодилися на міжнародне втручання до Лівії. Тим часом, зваживши ризики, ми дійшли висновку, що німецькі солдати не братимуть участі у військовій місії у Лівії, і саме тому утрималися від голосування щодо резолюції.
Und deswegen hat sich Deutschland bei der Abstimmung auch enthalten.
Заявив німецький дипломат. Серед тих, що стримано або негативно реагують на військову ініціативу коаліції низки європейських країн, Сполучених Штатів та Ліги Арабських Держав, Росія, Китай і Туреччина. Тим часом у євроустановах військове розв'язання лівійської кризи отримало стриману підтримку. Катрін Аштон, що очолює дипломатичний корпус співдружності, каже, що для Європи ключовим є політичний тиск, економічні санкції та надання гуманітарної допомоги лівійцям та всьому регіону. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Інформаційний сайт Wikileaks, який продовжує публікувати таємні депеші американських дипломатів, викликає бурхливі дебати щодо меж свободи слова. Про те, що рухає людьми, які стоять за проєктом, Радіо Свобода розпитувала офіційного речника сайту Крістіана Графенсона. Перше запитання було про те, як Wikileaks зважує, що публікувати, а що ні. Адже людьми, які зливають таємну інформацію, рухають зовсім різні мотиви.
Ми користуємося тими ж принципами, що й кожна редакція будь-якого іншого засобу масової інформації. Це є журналістське завдання. Редакційне рішення ухвалює група людей. Але останнє слово за редактором, як і в традиційних медіа.
Після того, як Wikileaks опублікував американські дипломатичні депеші, деякі російські газети почали повідомляти про документи, які вони нібито отримали від Wikileaks, але не було способу це перевірити. Як відбувається ваша співпраця з традиційними засобами масової інформації?
Ми співпрацюємо з усіма засобами масової інформації по всьому світу однаково. Ми даємо їм доступ до частини депеш, коли вони готують повідомлення про їхній зміст. А коли вони публікують повідомлення, ми публікуємо самі депеші на нашому сайті. Тож перевірити правдивість їхнього повідомлення дуже просто. Достатньо прочитати опубліковані депеші на нашому сайті.
Ваш проєкт починала група хакерів. Чи ви далі намагаєтеся отримати інформацію власними зусиллями?
Вікілікс не займається хакерством. Ми активно інформацію не здобуваємо. Ми є пасивними отримувачами інформації. Але ми перевіряємо автентичність змісту. Ми вичищаємо матеріал від слів, за якими можна було б відстежити джерело, а потім надаємо його громадськості, чи шляхом публікації на нашому сайті, як ми це робили протягом останніх кількох місяців, чи шляхом співпраці з традиційними засобами масової інформації, що аналізують матеріал і публікують його.
Ваша діяльність викликає багато суперечок і в середовищі засобів масової інформації. Як ви на це реагуєте?
Є багато непорозумінь навколо Вікілікс, але ситуація поступово змінюється. Традиційні видання дедалі більше використовують Вікілікс як додаток до свого звичайного медійного ландшафту, який ми значно змінили протягом останніх кількох місяців. Дійшло навіть до того, що великі видання розмірковують над тим, чи не створити й собі подібний портал на своїх власних інтернет-сторінках. Тож є дедалі більше розуміння того, що ми робимо, і що ця робота збільшує прозорість.
В інтерв'ю Радіо Свобода був офіційний речник сайту Вікілікс Крістіан Графенсон. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Щоб підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, уряд Молдови підготував антидискримінаційний законопроект. Він забороняє утиски на основі статі, національності, віросповідання і сексуальної орієнтації. Але останній пункт викликав обурення у місцевих консерваторів, які залучили на свою підтримку релігійного активіста зі Сполучених Штатів. Ці подробиці розповідала Мар'яна Драч.
У Молдові є чорний список громадських діячів, які захищають права сексуальних меншин. Його склали консервативні християнські групи «Про фамілія» і «Молдова Крестіна». У списку опинилися кілька депутатів і керівник державного телебачення. Вони можуть покинути список, якщо напишуть заяву з критикою урядового законопроекту про заборону дискримінації. Віце-президент об'єднання «Про фамілія» Віталія Мар'ян каже Радіо Свобода.
Антидискримінаційний законопроект – це лише насіння. Як тільки його посадять у країні, він перетвориться на дерево, яке дає отруйні плоди.
Молдовські консерватори запросили до Кишинева американського пастора Скотта Лайвлі. Хоча науковці заперечують, що сексуальна орієнтація є особистим вибором людини, Лайвлі вірить саме в це. У Молдові він наводив, на його думку, негативний досвід інших європейських країн у цій царині, таких як Велика Британія.
Схваливши закон і нормалізувавши гомосексуалізм, Велика Британія поставила права людини з ніг на голову. Тепер там зазнають дискримінації люди, які намагаються дотримуватися релігійних свобод і родинних цінностей.
Американський пастор вже їздив із подібним посланням до Уганди. Згодом ця африканська держава схвалила закон, що визнає гомосексуалізм кримінальним злочином. У первісному проєкті документ навіть передбачав смертну кару для деяких представників сексуальних меншин. У Молдові Скотт Лайвлі не закликав до криміналізації гомосексуалістів, а говорив про недоцільність їхнього правового захисту. У Кишиневі також недавно побував Боріс Дітрік. Він займається правами лесбіянок, гомосексуалістів і бісексуалів у міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch. На його думку, місцевий законопроект про заборону дискримінації нагадує інші закони, вже схвалені у сусідніх державах.
Антидискримінаційні закони є в Албанії, Македонії, Хорватії. У цьому регіоні раніше не було подібного законодавства, тому дуже добре, що воно включає сексуальну орієнтацію. Цей закон не є диким. Він має на меті захистити людей від дискримінації.
Законопроект уряду Молдови про заборону дискримінації вже підтримали два парламентські комітети, але тепер процес зайшов у глухий кут. Після візиту до Кишинева американського пастора, який визнав, що зустрічався з кимось з депутатів, опозиційна комуністична партія Молдови заявила, що не буде підтримувати законопроект, якщо там залишиться пункт про заборону дискримінації на основі сексуальної орієнтації.
Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Згідно з даними Державного комітету статистики, від початку року офіційно непрацевлаштованих громадян в Україні побільшало майже на 72 тисячі осіб. Коментуючи ситуацію, політики та експерти зазначають, що в Україні не бракує вільних робочих місць. Проте ніхто не бажає на них працювати через надто низьку оплату праці. Про причини зростання безробіття в Україні розповідав Дмитро Шурхало.
За минулий місяць офіційно зареєстрованих безробітних побільшало на 31 тисячу осіб, а всього на 1 березня в Україні зареєстровано понад 616 тисяч непрацевлаштованих громадян. Разом з цим варто зауважити, що за урядовими даними виробництво в Україні зростає. Про це сьогодні в парламенті повідомив міністр фінансів Федір Ярошенко. Як правило, зростання виробництва супроводжується створенням нових робочих місць, а відтак менше безробіття. Проте в Україні, згідно офіційної статистики, це правило не діє. Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат регіонал Василь Хара, вважає, що статистика не відбиває всіх реалій.
Повищення внутрішнього валового продукту на 3%.
Зростання валового внутрішнього продукту на 3% не обов'язково пов'язане зі створенням нових робочих місць. Починає оживати те виробництво, яке впало майже на 25% у попередні роки. За останні 5 років ми втратили майже 30% промислового виробництва. Це мільйони робочих місць. Але ніде в статистиці це не відображається. Тобто справжньої статистики з безробіття в нас немає.
Опозиційний член парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат Бютівець Андрій Павловський, зазначає, що офіційна статистика не відображає реальний стан речей, оскільки фіксує лише тих, хто стає на облік у центрах зайнятості.
За даними роботодавців, 20 мільйонів працездатного населення, 5 мільйонів людей, ніде офіційно не працевлаштовані, ніде офіційно не отримують заробітну плату. Це, я думаю, реальна кількість безробітних в 2-3 рази більше.
На думку Андрія Павловського, зростання кількості безробітних у значній мірі зумовлено тим, що малі підприємці після ухвалення податкового кодексу почали здавати патенти.
На 60 тисяч стало менше підприємців з початку року.
Керівник соціальних програм Центру імені Разумкова Людмила Шангіна переконана, що офіційна статистика не відображає реального стану речей.
Ми, як мінімум, половина економіки в тіні. І що відбувається там, не знає ніхто. І знати не може, на те вона в тіні. Тому у нас існує таке явище, як приховане безробіття.
Людмила Шангіна стверджує, що впродовж останніх років основною причиною безробіття є надто низька заробітна плата.
Злиденна оплата праці в Україні є головною причиною безробіття. Робота, праця, продуктивна зайнятість втратили сенс. Людям немає сенсу працювати.
Депутат регіонал Василь Хара також зазначає, що в Україні є вільні робочі місця, які, утім, не цікавлять населення. За його словами, якісне нове робоче місце коштує 40 тисяч доларів. Проте абсолютна більшість роботодавців не схильна на такі витрати. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також запитали перехожих на вулицях Києва, чому, на вашу думку, в Україні збільшується безробіття. І ось які відповіді почули.
Очевидно, не розгортається виробництво, соціальні програми і так далі. Треба будувати нові потужності виробничі для того, щоб з'являлися робочі місця. А цього ніхто не робить або роблять недостатньою мірою. Я думаю, що це уряд повинен таку програму розробити.
Від влади залежить організувати у нас промисловість, економіку. Ну, робота якась певна повинна бути, реформи, які говорять, реальних результатів ми не бачимо. Що ж.
Ринки закривають, а зараз, каже, і всі підуть на заводи. Хто піде на заводи, як на заводах нема робочих місць? Що робити? Треба свою продукцію випускати. Гречку, м'ясо, космос, розвивати економіку.
Не працюють підприємства, стоять заводи, в верхах роблять свої діла. Наші українські люди чогось це все терплять.
Свою продукцію не виробляємо. Організовувати своє виробництво і організовувати свої робочі місця. Не продавати готову сировину за кордон.
Слухав сам, розкажи сусідам.
Це «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Людмила Ванник. І у цій останній частині нашої підсумкової передачі про таке. Читання під адміністрацією президента.
Мовляв, українці вперше мають можливість жити по-людському, а в недалекій будучині тут потечуть молочні ріки. А куди впадатимуть ті молочні ріки, перебив я Дебенка. Вони мають в виду голодаючі по Волзі.
В українські школи повертаються радянські традиції.
Краще, як лікарі приймають в кабінеті, де можуть обслідувати, чи вийде три лікарі в школу і галопом пропустять за один день чи за два там цих 140 діток.
Виставка про чоловіків мрії відкрилася у Гамбургу.
Той, хто сподівався побачити багато оголеного чоловічого тіла з накачаними м'язами і сталевим пресом, буде, напевне, розчарований.
Про це і більше далі у нашій передачі після оголошення.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У середу біля стін адміністрації президента активісти організації «Холодноярська ініціатива» провели президентські читання. Учасники акції цитували найяскравіші уривки з роману Василя Шкляра «Чорний ворон». Вони хотіли закликати главу держави прочитати твір переможець цьогорічної Шевченківської премії. Крім того, холодноярівці наполягають на неодмінному присудженні Василеві Шкляру національної премії імені Тараса Шевченка. На їхню думку, публічна відмова письменника від нагороди не означає, що премію присуджувати взагалі йому не повинні. Президентські читання слухала і Валентина Аксьонова.
Дебенко з великої гранчастої карафи налив усім самогону, то й сам таки першим узяв слово. Намовляв, українці вперше мають можливість жити по-людському, а в недалекій будучині тут потечуть молочні ріки. А куди впадатимуть ті молочні ріки, перебив я Дебенка? У Волгу. Він зам'явся, думаючи, щоб його таке відповісти, та на підмогу поспішив один з чекістів. Он имеет в виду голодающие по Волзі. Тільки вкупі з Росією вільна Україна возможна, сказав Дебенко. Тому допомогти голодним.
Ось такі уривки з роману Василя Шкляра «Залишенець. Чорний ворон», що розповідає про боротьбу українських повстанців Холодного Яру з більшовиками, сьогодні звучали біля стін адміністрації президента. Активіст Холодноярської ініціативи Андрій Юсов говорить, що уривки читали, щоб заохотити главу держави все ж таки ознайомитися з найвищими здобутками сучасної літератури України.
Ця ініціатива може бути підхоплена, як у будь-якій президентській унітарній державі, іншими чиновниками. Ми будемо раді, якщо не тільки президент, але й мери міст прочитають книгу «Чорний ворон», і, можливо, тоді щось зміниться в нашій країні. Вона стане більш культурною.
Учасники акції детально вивчили графік президента України Віктора Януковича і, зважаючи на його зайнятість, виступили з власними пропозиціями, коли йому ліпше ознайомитись з романом.
Так, наприклад, дуже зручно читати книгу, прямуючи до робочого місця в комфортному вагоні київського метро. Я переконаний, що голова європейської держави повинен регулярно використовувати громадський транспорт, принаймні, щоб бути ближче до народу, або просто в затишному межигір'ї, сидячи під живою йолкою.
Активісти переконані, що керуючись запропонованою схемою, президентові буде до снаги прочитати роман «Чорний ворон» хоча б за місяць. Тому через 4 тижні з гаранта питатимуть про виконання вимоги громадськості. Примірник «Чорного ворона» гаранту передали не особисто, а через представника адміністрації президента. Також активісти разом з книгою передали главі держави звернення українських культурних діячів та політиків з вимогою все-таки підписати указ про присудження національної премії імені Тараса Шевченка Василю Шкляру. Як відомо, автор «Чорного ворона» так і не отримав цьогорічної премії. Президент України виключив Шкляра зі списку нагороджених після того, як письменник заявив, що відмовляється від премії, поки міністром освіти в Україні залишається Дмитро Табачник. На думку ж холодноярівців, публічна відмова письменника від державної нагороди не має бути причиною невдячності держави за його працю. Крім того, учасники холодноярської ініціативи підтримали пропозиції письменника Юрія Андруховича зібрати для Василя Шкляра ту саму суму, яку він отримав би разом з премією, але не від державної верхівки, а від народу. Василь Шкляр неодноразово заявляв, що має на меті витратити усі зібрані гроші на екранізацію роману «Чорний ворон». Вже у листопаді минулого року розпочався збір коштів на екранізацію першого національного блокбастера. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А в українські школи повертаються радянські традиції. До кінця навчального року Міністерство освіти має намір провести повну диспансеризацію школярів молодших класів для медичного обстеження. За старші класи візьмуться після канікул. Про це заявив цього тижня міністр освіти та науки, молоді і спорту Дмитро Табачник. Про «за» і «проти» нової старої ініціативи розповідала Ярина Матвійчук.
Повернути радянську методику обов'язкового медичного огляду школярів вирішили харківські посадовці. У 2008 році до всіх шкіл міста виїжджала бригада лікарів, серед яких обов'язково педіатр, невропатолог, кардіолог, хірург, офтальмолог, стоматолог і інші фахівці. За кілька днів вони оглядали в примусовому порядку усіх без винятку дітей віком від 6 до 17 років. Тепер Міністерство освіти і науки, молоді і спорту вирішило реалізувати ідею обов'язкової диспансеризації в усіх регіонах України, повідомив міністр Дмитро Табачник.
Готується спільний наказ Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я. Найближчим часом ми почнемо суцільну фахову диспансеризацію за досвідом Харкова. Молодші класи ми проведемо до канікул. І впродовж вересня місяця завершимо диспансеризацію другої половини наших школярів.
Міністр додає, батьки матимуть право відмовитись від медогляду. Самі батьки побоюються, що подібні медогляди накладуть на їхніх дітей безліч заборон. І зізнаються, що в разі потреби готові, як і раніше, купувати у медиків необхідні довідки.
Незвісно, що з якою цілею робиться цей медичний огляд.
Ще невідомо, з якою метою роблять цей медогляд. Одна справа, вони перевірили, щось знайшли і повідомили батькам. І зовсім інше, що дитині через цей огляд припишуть безліч заборон. У нас, наприклад, на дільниці є хороша медсестра. Я її ловлю у коридорі, питаю, чи можна дістати довідку без черги. При цьому даю їй 10 чи 20 гривень. І вона без проблем мені все це робить.
Вчителі ідею освітнього міністерства підтримують. Після низки смертей на уроках фізкультури такий медогляд міг би зняти відповідальність педагогів. Хоча медогляд у школі не може бути таким якісним, як у спеціально обладнаних лікарських кабінетах, каже директор однієї з сільських шкіл Волинської області Федір Мельницький.
Краще, як лікарі приймають в кабінеті, де можуть обслідувати, чим виїде три лікарі в школу і галопом пропустять за один день чи за два там тих 140 діток.
Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров зауважує, що в школі дотриматись конфіденційності дуже важко. Якщо ж дитина виявиться хворою, від неї можуть відвернутися ровесники.
Колишня радянська диспансеризація, коли виявляли на ранній стадії туберкульози, гепатити, це було добрим здобутком, але культури приватності у нас необхідної в країні немає. Якщо у дитини знайдуть якусь хворобу, про це будуть знати і вчителі, можуть дізнатися і діти, і інші батьки, і дитина може бути піддана остракізму.
Радіо Свобода.
Чоловіки мрії під такою назвою в Гамбурзі цього тижня відкрилася виставка, на якій свої роботи виставили 50 відомих міжнародних фотографів. Відвідувачам пропонують подивитися загалом близько 150 відбитків. Зроблені вони митцями, які визначають образ чоловіка в мас-медіа, моді і рекламі. Ця експозиція стала своєрідною відповіддю на виставку, яка відбулася кілька років тому під назвою «Жінки мрії». Сергій Драчук продовжує.
Той, хто сподівався побачити багато оголеного чоловічого тіла з накачаними м'язами і сталевим пресом, буде, напевне, розчарований. Звичайно, світлини з такими чоловіками теж є, але вони в однозначній меншості. Більшість сфотографованих чоловіків виглядають якось втомлено, можливо, навіть дещо вичавленими шаленим темпом життя, у якому вони, ймовірно, мусять розриватися між працею, родиною і намаганням, так би мовити, справляти гарне враження. Не приховує свого здивування і мистецтвознавець Надін Барт, яка разом зі своїм колегою Інго Таубгорном виступила в ролі куратора виставки.
Мені було вкрай цікаво дізнатися, яке уявлення про чоловіків має сучасне суспільство. Фотографи, що значною мірою впливають на формування такого уявлення, отримали змогу вільно вибирати, які свої роботи вони хочуть виставити, і нам надіслали абсолютно різні речі.
Розповідає Надін Барт. Чоловік 21-го століття постає інколи елегантним, інколи дещо схожим на мачо. Він може бути ранимим, але також жорстким. Поруч із портретами Джорджа Клуні і Бреда Піта повішена, наприклад, світлина старого італійського винороба, все обличчя якого вкрите зморшками і складається враження, що воно здатне розповісти цілі історії. Палітра робіт сягає від, так би мовити, класичного чоловічого відбитку, свіжо виголене обличчя, костюм, до людини, що живе по сусідству. Алі Кепенек, відомий модний фотограф турецького походження, що мешкає в Лондоні, в одному зі своїх інтерв'ю так пояснив вибір світлин, які він привіз на виставку до Гамбурга. Брак досконалості – це те, в чому якраз і полягає привабливість. Адже зараз ми перенасичені перфектністю. Коли дивлюсь на всіх цих юнаків із досконалою зовнішністю, то вони виглядають якимись такими слизькими й однаковими. Але ж це нудно, сказав Алі Кепенек. Також інші фотографи наголошують, що намагалися вибрати ті роботи, які демонструють внутрішню красу чоловіків, їхню харизматичність, а не натреновані м'язи. Краса – це коли людина випромінює внутрішній спокій, впевненість, що, власне, свідчить про внутрішню красу, пояснив гамбурзький зірковий фотограф Томас Лайдік. І ще один висновок, якого доходять критики, ознайомившись із фотовиставкою в Гамбурзі. Хоч експозиція й називається «Чоловіки мрії», але насправді ідеального чоловіка в природі не існує. У цьому впевнений і фотограф Йоша Кірхкнопф. Якби спробували знайти ультимативний образ, то нам довелося б узяти всі відбитки і накласти їх один на одний. Можливо, тоді справді вдалося б отримати 100% ідеал. Але інтрига, власне, й полягає не в пошуку ідеалу, а в тому, хто для кого є ідеалом і з яких причин. Сказав Кірхкнопф. Нинішня виставка в Гамбурзі стала відповіддю на попередню подібну експозицію. 2 роки тому в центрі уваги, однак, перебувала «Жінка мрії». Нинішня експозиція, в рамках якої можна побачити роботи й таких зірок фотографії, як Брюса Вебера, Елен фон Унверт або Пітера Ліндберга, працюватиме до 22 травня.
Чимало популярних співаків у мусульманських країнах покидають їхню поп-музику, щоб перейти на більш набожну форму ісламу. Такі зміни в житті мусульманських поп-зірок називають ще інколи ефектом Кета Стівенса, іменем дуже популярного британського співака, який випустив до 1979 року понад 60 мільйонів дисків своїх музичних і пісенних композицій. А потім раптом покинув поп-музику, перейшов в іслам і навіть змінив ім'я на Юсуф Іслам. Такі процеси в ісламській культурі посилюють дебати про взаємини ісламу з музикою і про шляхи подальшого розвитку цієї релігії, розповідав Василь Зілгалов.
Своєрідний таджикський Кет Стівенс, якщо можна так сказати, а саме Мехрубоні Равшан, відомий в Таджикистані піснями-хітами на кшталт «Азмані». Азмані, Азмані, але після заглиблення у іслам Равшан змінив його тональність і співає переважно релігійні пісні. Перехід Равшана підносить сьогодні вікові дебати серед мусульман стосовно етики музики і про те, що Коран каже чи не каже про це. Тим більше, що іслам росте і формує свої нові інтерпретації. Сам Равшан каже, що змінився після прощі хаджу до Святої Мекки. Однак один із відомих міжнародних експертів у музиці Ол Рейтов з Данії пояснює таке різноманіття поглядів на ефект Кета Стівенса.
Якщо судити глобально, то я б сказав, що ми маємо дуже сильні групи музикантів, які заперечують якісь проблеми між музикою та ісламом. А вже далі ви чуєте деяких релігійних діячів. Я б назвав їх радикалами чи фундаменталістами, котрі заявляють, що музика та іслам такі несумісні, що треба навіть заборонити її в ісламі. Одне з великих непорозумінь, що нібито Коран повинен щось, зокрема, сказати тут, але цього немає.
Найбільш помірні мусульмани у світі відкриті всім віянням у музиці. Такі представники ісламу кажуть, головне, щоб музика не ображала основ моралі їхньої релігії. Радикальні ісламісти на кшталт Талібану взагалі забороняють будь-яку музику і навіть релігійний спів. Відомо, як різко критикують в Тегерані іранського Боба Ділана Мохсена Намджу за те, що він змішує вірші Корану з перськими традиційними співами. Консерватори мусульманського світу бояться, особливо після подій в Єгипті, Тунісі, всього нового в культурі культурі. Це пов'язано тісно з опором репресивних режимів у мусульманському світі. Хоча будь-яка релігія, включно з ісламом, закликає до світлого доброго, як же тут без музики і співу? Це зрозумів також і згаданий вже Кет Стівенс, чи тож Юсуф Іслам, бо повернувся з 2006 року до активного концертного життя в Америці та Європі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Breaking my heart in two, 'cause I never wanna see you sad, girl. Під музику Кета Стівенса, коли він ще був відомим британським поп-співаком, ми і закінчимо підсумовувати події тижня на Свободі. Я дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня у парламенті будуть розглядати ситуацію у земельній сфері. Відбудеться чергова сесія Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки і Сейму Сенату Республіки Польща. Наступного тижня лідер БЮТ Юлія Тимошенко відвідає Брюссель на саміті Європейської Народної Партії. В Брюсселі зустрінуться міністри закордонних справ країн ЄС, а також пройде автомобільний марш Україною як наступний крок без строкових акцій протесту підприємців, що розпочалися 1 лютого. Ми, звичайно ж, не оминемо і цікавинок у наших передачах. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фото галереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.